Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Charles Porten, għakom s-semmija ta' Radio Lauretana għal-program jorf għallew il-program għansif dill-iskeda bl-isem l-konsulat ta' Maltija għallum il-ħamis 30 ta' marzu 2023. Sabu tajbin għan kassarinkum tibqomija għal din s-sijon u s-sġeja fejn serin nisimu kanzuna t-tinin tamal joġbuko. Illum id-deċidajt li nal-program nid-dedka għal dawk il-kanzuna li ħadu sem fil-festival Mużika Mużika li sar fi 23-24-25 ta' marzu 2023. Għalek naddim għall-ewwel kanzunetta li għandi preparata li fil-programm tal-lum, mill-vuċi tal-kantanta Martina Borġ, ser nisimgħu l-kanzunetta ta' ħalli ġi prezenta l-aħħar darba.
Ti la Ti
Dikriet il-fus il-kantanta Martina Borġ bil-kanzunetta l-axħar darba. Issa l-mis dwed bejn Josef ta' Bonna fil-mkim mal-kantanta Victoria, il-kanzunetta diħum n-tiprisenta ek kifint.
Matalma ta' xita kondeja mauna lija Sibtwens f'kultanija Meta tlam imbidel f'dija
Masħana taħdejk Tkebist f'l-kes ħafina
Kantanta Josef Tabonna fil-mkim il-kantanti Josef Tabonna fil-mkim il-kantanta Victoria bil-kanzunetta l-etiketi presenta ek kifint. Issa naddi għal-grupp Avenue Sky sejtina diska li presenta xorta int.
Ma jiex wakon l-erum, l-emot tellef atwedina lan aslah rashim fil mohabbat al jayin ya qalbi she
Dawk kien il-grupp Evin Muskaj bil-kanzunetta xorta jent. Inkompli issa permezz ta' aktar kanzunetti di darba jmiss il-vuċ għal-kantanta Rakiel Galdes Briffa bil-kanzunetta ta' ħal-dipisem ta' min aħna. dik li qed tifuċ għall-kantant tar-Rekki għall-Galdas Briffa bil-kanzunetta minn aħna. Issa jmiss tifuċ għall-kantant ta' Kelsi Bellante bil-kanzunetta ta' ħaddi pisem ta' Nistennik. Dikjiet il-kantanta Kelsi Bellante bil-kanzunetta Nistennik. Issa jmiss il-kanzunetta Fuq Poltruna il-kantante Mark Mikallef Costa.
Thank you. sek badia samor teom ul ktebo do miak selili aleom u serte af alna شين انتي حديخت مو فوق بلترونة ين رايتك فوق بلترونة ين سفايتك تراكونتايتك فوق بلترونة ين رايتك فوق بلترونة ين سفايتك
Grazie un alt, thank you.
Dikkjati l-fuċa tal-kantante Mark Mikallef Kosta, l-kanzonetta Fuq Poltruna. Issa jmiss il-fuċi tal-kantanta Enya Magri featuring Adrian Erosu Brinkat bil-kanzonetta taħmin tippresenta Verdet.
Mellum nafli dan da sek noch non fighte sert in gaudi il moment sich mel dal fer if I'll be it in horse help no
Dik jgħatri kantanta Enya Magri featuring Adrian Urosu Brinkat bil-kansunata taħom ġiprisam ta' Verdet. Issa misri kantanta Julie Pomorski fil-mikimman grupp Kapitlu 13 bil-kansunata taħom ġiprisam ta' Witch Bihor. Kienu l-kantanti Julie Pomorski fil-mkum mal-grupp Kapitlu 13 bil-kansunetta Witch Bihor. Issa jmiss il-vuċ l-kantanta Petra Zamit bil-kansunetta Miek Tiek.
Ta' fil-kamra nessini ftit
Merħba lilkom li għadkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Ainsir.
Tinsa fil-kumpanija ta' ċasport il-bdil l-ewwel edizzjoni tal-programm il-kanzonat ta' Maltija għallum il-ħamis 30 ta' Marzu 2023. Illum qegħdin ninkludu il-kanzunat il-ħadusem fil-Festival Mużika Mużika li sar fit 23, 24, 25 ta' Marzu 2023. Inkompli issa permezz tal-grupp Koda bil-kanzunat ta' verament sabiħa tagħhom tippreżenta ta' flimkien. Ta' verament sabi mekke uġbitna f'na l-istanajt il-grupp Koda il-konzert tal-ħom n-tipresem ta' flimkin. Issa jmiss il-kantant ta' Justin Shorfield bil-konzert tal-ħom n-tipresem ta' ħaddandi.
Nibżani t-kellem, neċet inħos Nitwero il-kif nisma, sal-liċken hos Sibliħan t-neċ ħajja bla valur Lili ħadu li kuonu ħaddan nibillwa Fissaw fidnawa Ofri li l-wels Aċtak jame Hatta ni husi mi
ħallet minn din ir-ruħ għal ftit qosajra mejta bil-ġo sibt mitma impessa tal-mod konfuż kull lejla inbati kull tim tabuż sibt ngħix ħajja bla valur lili ħadur ikun unu ħadanni bil-ħu
Dikkiet il-vuċ għal-kantanta Justin Shorfit bil-kanzunat tal-ħadġa pisem ta' ħaddani. Nissan għaddu biex nisimu il-vuċ għal-kantanta uċija Miriam Christine Borch bil-kanzunat ta' verament sabija ta' ħadġa pisem ta' skont li matrija.
Min arklin Fin insab li lin mishab Timbet warda min jotrab Ek ishot ad muhusib islim Im shilin u insaluji Il-ċanet zbihjo
Skont kim
shotat muhusit isli.
Dik jetër kancelet të skon të limatri, interpretatri në mëllëvucë të kantanta u qia, mëllëvucë të kantanta u qia Miriam Kristin Borç. E se me se grupe mëra, bil kancelet të rëhëmën zipisëm të i rrota tip adur. Dokin il grup mëra, bil kancelet të rëhëmë gjepesem ta i rrota tip adur. Issa e mësë vëqër kantanta Jason Sherry, tal kantanta në Jason Sherry, il kancelet të rëhëmë gjepesem ta Kharës il fua.
Le cot de l'eau, comme d'acclé triste. بچه من جنن فچه کن دورو دورو نرا پیفنی دول کتیب تد دستین دعبل معود وحرا بل محلول لیم فل فوتور فل پرزنت می Kont lum kum dak le trit ot besem ftit ferra mi a blavin blava di la kontra min kulium ubedo sti
di kater voce la cantante Jason Jerry bil canzonetta Haris el Fuq. Infakr kinsaw fil-frekwenza 89 li FM Stereo Radio Lauretana, tinsaw fil-kumpanija ta' Charles Sportelli, din l-ewwel edizzjoni tal-programm mill-kanzunetta Maltija għallum il-ħamis 30 ta' Marzu 2023. Illum qed niddedika dan il-programm għal kanzunetti li ħadu sehem fil-Festival Mużika Mużika li sar fit 23, 24, 25 ta' Marzu. Inkompli issa permezz ta' aktar kanzunetti li darba jmiss il-grupp Quinti bil-kanzunetti tagħhom tippreżenta mid-dinja m'għandna xejn.
Ħajja ko l-Ortina ħafna studju xogħol dejjem għaddejjin ti kotba f'kotba. L-ewwel finta xejn ċirija kontra l-ħin. Xoliet biex inħarsu
dejjem. Ridux, naħlu dil-dozi għatħana, ramman għawdu
xejn. Aħna rridu nejxu kom, uħanna għawdu kom. Għax fil-dinja manna xejn betenaktu, rridu il-misti, nejdu kelma nislu ftit. Jow sama jkonna ftit enerġija, fizzozija, għawdu għas minn
Ja, man.
dikjet il-kanzuletta mid-dinja manna xirin interpretatrina mill-grupp Quinti. Issa naddu għal-vuċi l-kantanta Michela Gallia bil-kanzunetta taħħġi pisem ta' Ġawra.
Bitfawar ġew waħdanek qiegħda mrekna għall-irdos. Sir tifhimni bħarsa waħda kif inħares lejn għajnejk. Twennes fija tul dal-vjaġġ bidi f'idejk. Ruħi qed nagħtik, ħajt ingħix għalik. Hawn esprimi mħabti b'ferħ f'kull vers. Ġim bin ħosni tħalt nistaħba fl-isbaħ univers. Lili nħrabna aħna t-nejn biex tbedna minn kull ġim. Ħol ma kienet li nġi darba nsibu l-kem. Saret realta din verita. Int ġawra f-tilqab ġmilek għal dejjem hemm sigur jisbok kull ġmiel ta' kull fjur. Ġawra f-tilqab bostok imnaqqax sew fil-fond miegħek sat minn l-orizzont. Kemm mumenti sbieħ flimkien kemm mumenti.
Kiet il-kantanta Michela Gallia bil-kanzunetta Ġawra. Issa jmiss il-kanzunetta Romanz mill-vuċi tal-kantanta Ġiada.
Kimston made that moment so I can-
nibbalilkom li għadkom kem irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Għajn silem.
Inkompli baktar kanzunati di darba jmissil tliet kanzunati li ġew fl-ewwel tliet postijiet, mena nibdew b'dik li ġiet fit-tielet post, mill-vuċi tal-kantant Jasmine Abela, il-kanzunata taħħaġġi b'isem ta' Mawnx Bħalek.
ħafna l-bot jitla l-oċċi t-tur bil-mot kont mxula u bħat liftitri ma konna t-kastaħat ma fittix l-inżom kontat jtħajt mil-bib mfittix bis-siskit għal-kem fħajti ma b'dil-ċejn għal-komuni s-sibna b'nejn l-fkull mal-tent mfittxu l-xulġi Just hear a lot that turn out.
Sabiħ mek mil-vuċi l-kantanta Jasmine Abela il-kanzunetta Mawnx Bħalek. Il-sanaddu biex nisimu l-kanzunetta li ġiet fit-tieni post mil-vuċi l-kantanti Aiden Rakard flimkien mil-kantanta Liza Gawċi il-kanzunetta ġi bisem ta' Jekk Mhux Int.
Atmaiko
Dawkin l-voċi tal-kantanti Aiden Rakard fil-mkimma l-kantanta Liza Gauci, kanzuna tal-ġiet fit-tieni post, kajt iġi prezentaj jekk mhux int. Nista' ngħaddi għall-kanzuna ta' verament sabeħ l-ġiet fl-ewwel post mill-voċi tal-kantant il-kantant Doktor nistgħu ngħidulu hekk Doktor Gianluca Bezzina, il-kanzuna ta' verament sabiħ tieħu ġi prezenta sabiħa.
Sabiħa kull imkien Inti dawda kull ġurnata Isbaħ mill-li ħlom tukien Ma nixtiex moment Fejn memxiet Jiqa fawn kezmi Jien sabiħa xint il-rabja Meta ġili ma naqrux Jien sabiħa xint il-ċajta Daqas jiqa ma l-fux Inti l-lejlu l-jum Kem il-dum, ħdeja fil-ġejjini Ma nafx kien xi destin Illi ġabna bħal xulxin U it differenti flis tas-ħin Bħal fjuri tal-uni or mill-istess blanzun Kbirna flimkien Naf ħajti li l-ekbej Insa biħa f'kull ma tame Insa biħa kull imkien Inti dawta kull ġurnata Isbaħ mill-li l-obtok jien Ma nixtiex moment Fejn memxiet Jiqa fan kezmi Sabiħa xint il-rabja Meta ġili ma naqlux Sabiħa xint il-ċajta Daqas jiħa ma nifux Inti l-lejlu l-jum Kem il-dum ħdeja fil-ġejjini Whoa!
Porta l'imgiar sa truva insilem danua Radio Lauretana fo il frequenza disaudmenin puntlita FM.
Tinsa fil kompanija ta' ċasport l-ibni l-għur di s-sorta program mil-kanzunat ta' Malti għallum il-ħamis 30 ta' Marzu 2023. Infakrek li l-lum għedin namdu l-program u nidderka dan il-programm għal-konserti kollha li ħadu sehem fil-Festival Mużika Mużika li sar fi 23-24-25 ta' Marzu. Issa ngħaddu għas-serata tal-klassiċi li saret fid-data tal-24 ta' Marzu u hemmhekk insibu lill-grupp anzi Quinti flimkien ma' John Bandi se jtuna l-konsert tal-ġi preżenta din għalikom il-ħbieb tiegħi. Emmek mill-li d-għanna daċxajn tal-xismu għaw, mena.
Dan il-lejl fil-gżira tana, nisell l-anġlu tal-milli, biex bħassol tujden del-kewba, nofs il-baraħ tasma wit imma metan orrob sewa sapli l-post kien ġa meħud ma kellux fejn id-dendela teċ kem safa kompon
nerġu namlu saten tatti fiħori naraw jekk di darba il-grupp Quinti flimkien ma ġon bandi sejtuna l-kanzunetta rħom nizipresenta dina li kom il-bib tijaj
Starru sewa dar timza
Bix niddew fuq nota tajba
Sittu u oċrin
Min għal-ebda distinzjoni Ta' kulur jew ta' dialett
Se nisukom l-akbar lewa Nifdu font min għal-stallet
Għatini daċxin attenzjoni Inkwita xin Fuq tal-liġej Mittissessi bis soluzzjoni
papa najto bis
apprezzaw id-don tal-ħajja ta' tuskaxi għajdu n-nis
Daw kienu l-grupp Quinti flimkien ma' John Bundy li tawna l-konsorta taħom l-ġib l-isem dina li kom l-PTI. Issa naddi għal-kanzunet toħra di darba jmiss il-kantanti Julie Pomorski flimkien ma' l-grupp kapitlu 13 flimkien ma' l-kantant David Azzopardi, kanzunet ta' popolari ta' kantant David Azzopardi, ġib l-isem ta' Tini Dejk.
Yeah.
kienet kanzunetta klassika nistgħu ngħidulek mill-voċi tal-kantanti Julie Pomorski kapitlu 13 flimkien mal-kantant David Azzopardi il-kanzunetta Tini Dejk. Issa jmiss kanzunetta oħra di darba jmiss il-kanzunetta il-kanzunetta Nazar mill-voċi ta' Drakard u Liza Gawċi flimkien mal-kantant Ray Aksisa. Drekard flimkien ma' Liza Gawċi u l-kantant Ray Aksisa bil-kanzunetta Ad Nazar. Issa jmiss il-kanzunetta Il-Lejla B'Xejn flimkien ma' Mark Mikallef Costa flimkien ma' l-kantanta Corazon Mizzi.
Yeah.
Tal-vuċ għal-kantant Mark Mikallef Kosta fl-imkien mal-kantant ta' Korazon u l-kanzunetta il-lejla b'sejn ġiet fit-tmim ta' dal-program il-kalli għal-i kallum. Nispera l-program tal-lum kien wieħed tal-loġba tiegħek. Sen ħallik b-sort ma t-tottijaj li juwa jiena kuna un dejmi jekk inti tkun hemm, dan huwa Charles Portelli jixtilek il-lejli tajjeb. Jixtilek ukoll s-saħħa u jħallik b-tislima tas-soltu. Ciao ciao!